kolaborazio berri bat estreinatzera goaz oraintxe bertan izpidean, ez da guztiz berria hitz egin izan dugu. Aurreko urteetan ere, generoaz, maskulinitateaz, gauza ezberdinen inguruan, eskerrak emateko aprobetxatuko dugu ere Jokin Azpiazuri, iaz urte osoan izan genuelako hemen, baina aurten, ordezko gisa bere botak beten haiean edo, bueno, haien modura egiteko ere, hemen generoaz, maskulinitateaz, zaintzaz eta beste mila konturi buruz hitz egiteko, Iruki Larrosa taldeko kideak dauzkagu, hementxe estudioan aurkeztuko ditut, Egoitz Albeniz, Ibai Fresnedo eta Joseba Gabilondo, egunon eta ongi etorriak iruak.
Kaixo, mi esker.
Egunon, Jon.
Egunon.
Ea entzuten zaituzte egun ondo, ematen du baietz, gaurkoan hasiko dugu kolaborazioa hilabetero, izango zarete hemen, hon lauzpabost astean behin. Hemen gurekin zuen kontuetaz izketan, baina lehenengo, zuek aurkeztea izango da lana, norbaiteko horreindik ezpazaitu ezagutzen hemen alabediko uinetan, zer da, nortzuk zarete Iruki Larrosa?
Bueno, Iruki Larrosa gara kooperatiba bat, Iru Maritxuz osatutako kooperatiba bat, eta, bueno, ibiltzen gara, hori, esan duzu moduan, feminismoaz, gizonen lanketak egiten ditugu bai, LGBT gaiak lantzen ditugu, talde fasilitazioa bai, bueno, pixkat guzti horretan, formazioak, ikerketak, herri proiektuak, tolakoak garatzen duz.
Eta hemen, zertara zatozten, ulertu da zuen lana zertan galitzen den, kolaborazio hau, espazio hau, zertara
galitzen. Galdera ona, galdera oso ona.
Ba, guk ezakagu oso argi igual, baina printzipioz, Josebak epatu duenaren arira, nahiko genuke hitz egin, ba hori, ez? Gure gai, ez? Osa, azkenean gizonak, LGTB gaiak, pedagogia feministak hezkuntzan, botere harremanak, mugimendu sozialetan, pixkat, hori, denetarik.
Bai, hori da. Osea, pixat, planteamendua izango da, hilabete hemen etortzea gai hoiekin, eta bueno, gai hoien inguruan pixat hausnartzea, pentsatzea, anekdotario moduko bat ere baizuekin elkarrebanatzea, eta bueno, baita ere, ba, gure artean hausnartzea, eta zuek gurekin ere bai, ba hausnartzea.
Bai, eta bueno, Jokin alpatu duzu, Jokin errelebu hartzen be bai.
Bai, musean dira, Jokin.
Bai, goela una duko bai.
Boian bego.
Bueno, mentxe, muixo ardoen Jokin gure partetik, eta gaurkoan sartuko gara, gaina bero-bero potente hasteko ekarri duzue kolaborazioa, gaiak mugatu gabe ere, urrengo hilabetetan izango ditugu ezberdinak, gaurkoan urte hasteko edo denboraldiagu hasteko gaiak ekarri duzue gizon deseraiki narzisistak.
Jo, da, mes, niz, urtetzen zait batzutan egitea katxon deotik pixkat, porque egia zan espezimen hau batzutan barregarria ere bada, baina gisa da dala padala zo zer serioa, bai, ez?
Bai.
Eta, bueno, ba, bai, zan edo pixkat gaur, bueno, hor, mes, ezaten genuen espezimen horren inguruan aditzea, ia zer dan, zelan funtzionatzen daben, zer dakarronek, bueno, ez, berdintasunerako edo oztopo dan, edo ez, bai, eta hortik tiratzea portxo bat.
Bai, eta gai hau ekarri dugu batez ere, azken urteotan, bueno, Iruki Larrosatik eta beste espazio batzutatik bai, badatorrelako eskari hori, ez? Bueno, ba, mugimendu sozialetan dauden gizonek, nolabait, mugimendu feministaren bulkadaren ondorioz, ba, nahi dutela nolabait errebisatu, behai maskulinitatea, behai gizon bezala, behai praktika jarrerak eta bar, eta guk horretan egiten dugu lan, eta, bueno, anekdotak baduzkagu, horren inguruko kritikatxoren bat ere bai, eta Josebak epatu duen bezala, ba, saietuko gea bai humoretik egiten, ze serioa da gaia, eta, bueno, herrieta ez dugu botako, hemen, baino, baina, bueno, humorea behintzat bai egongo dela.
Bueno, feminismoaren uoldei jarraikin hor bere burua deseraikitza imaginatzen dut, positibotza hartzen duzuela, baina hemen gizon deseraikin narzisistez hitz egin nahi duzue, baten batek imaginatuko du agian nondik doa, baina esplikatuko duzu espezimen hori. Aipatzen duzu hemen zer da gizon deseraikin narzisista bat.
Bueno, gizon deseraikin narzisista Google-a ditu dugu, baina ez dakite igual de 11 izen gehiago jarri dakizkiokegu. A ber, litzake finean gizon bat zeinak ba bueno, bere 30. hamarkada hasita edo ohartzen dan, ba bueno, badakala botere posizio bat eta privilegio batzu badazkala, normalean ba, ohartzea hau izaten da, badaukalako bikote feminista bat, eta eta orduan, esaten dostra, zibarde lanketa bat egiten, ez? Lanketak egiteko, edo, bueno, lanketa hauek topatzeko bidea izaten da, ba, lagunen bati, lagun maritxo edo feministaren bati, galetzea berezagutzen duen badagone taierra utakoren bat, ba, pilura eman, eta batean, ba, gizonde xereki bihurtzen zaituna, eta bestela internet, interneten jatiko ez du pensatzen dut, gizonak dekonstruir eta lako kontuak, eta batean bagartzen dezu anuntzio bat. Eta da, ba, bueno, gizon hau, hasten da juten taiera betara, eta ohartzen da, ba, injustu, ba, berak intuizioz edo, ba, zehoze, esan ziotena, ba, ba, bueno, ja, ba, bueno, batzakala botere posizioa eta guzti hau, eta hasten da formatzen. Formatzen eta ikasten eta asko pentsatzen eta pentsatzen eta pentsatzen. Kao, ze gertatzen da, justo espezimen honetan gertatzen dana da, ba, bueno, asko ikasten dula, bere garantzen ditula eduki asko, baina azken batean ez dula eraldaketa bat gauzatzen, hau da, badagola nola eteko irudikeri kontu bat, ez? Hau da, ba, naiz besteen aurrean gizon deseraiki bat, zeren hau eta hau dakit, eta nire ekintzen kontzientzia daukat, baina gero egitan, egitan, eta gero ja anekdotetan ikusiko dugu, ba, ba ez dago eraldaketarik, ez dago, ba hori ez, ez zure botere posizio horren ardura hartzerik. Hori litzake, hola, agroso modo, gizon deserekin narzisista bat.
Bai, eta, klaro, honekin ez dugura esan, ez da nik lanketa horien bier, ez da nik ez duenik deseraiki bier, eta, klaro, hori egin inbier dugu. Asuntua da, hori ez, zer gertatzen dan, bueno, pues itxura, oza, itxura tik bakarri gelditzen denien hori edo, ez?
Mm-hmm. Bai, gainean normalean, horrelako, bueno, gizona baino, bueno, formazioak, ez? Nundi planteatzen den formazio alako formazio bat edo prozesu bat importantea da. Kukiruk larrosatik normalean, bueno, hasi ginen gizonen desboteretzea hitz egiten eta, bueno, horren inguruko eztabaida asko izan ditugu, zer dan boterea, benetan boterea izan behar dan txarra, ez? Osea, boterea ez da zertan txarra izan behar, benetan nola erabiltzen dezun, ez? Hori da nola baiteko konklusio oso azkarra. Baino, bai egia da, dependen nundi gabeatzen den formazio importantea dela eta askotan segurazki ikusiko zenutela edonon maskulinitate berrien inguruko formazioren bat, ez? Eta horria agertzen zaigu nolabaiteko gatazka, ze berria horrek edo kontzeptu hori nahiko gatazkatsua da, ze badaramatzagu hamarkada asko maskulinitate berrien inguruan hitz egiten eta ez dakit ze puntu arte ja berria diren edo ez, eta berri horrek ere planteatzen duelako nolabaiteko banaketa moduko bat edo desberdintze moduko bat gainontzeko gizonen gandik, ez? Ematen du matxismoa zaragoia salto bate eman duela gizon berri horrek eta egoitzek eta Josuak epatu duten bezala, ba, azkenean berri horrek ez dio erreferentzia egiten justuki gizartean gizon bezala daukagun posizioari, baizik eta seguraski konfigurazio edo gizona izateko konfigurazio berrei, baina konfigurazio batzuk batez ere ba, bueno, oinarrituta estetikan, emozioetan, genero adierazpenari egiten dio segurazki referentzia gehiago estruktura sozialei baino. Orduan, masuritate berriak mesedez, hemendik aurrera irukilarrosaren gomendio gixara albo batean utzi.
Ados.
Bai?
Maskulinitate berri zahar hauetan mentzatik agen ulertuko dugu hobeto zuekin ere nondik joan daitezken ez dakit denominazio hobeak edo zintzoagoak honi eragiteko.
Berdina gertatzen da euskaldun zar eta euskaldun berriarekin. Hemen importantena da euskaldun izatea eta jakitea, ez, euskaran posizioa zein dan eta euskaldun bezala daukagun, bueno, pues
Orduan importantea da maskulino izatea berdin du zar edo berria.
Ez, eske ez da inbeste ere ez maskulino ere, osea, izatea edo ez, ez? Eske hori da beste kontu bat. Osea, benetan landu behar du maskulinitatea, feminismoak planteatu du behin feminitatea edo feminitate berrien inguruan hitz egitea, ba ez da beharrezkoa, ez?
Eske usted gai honek emango lukela hurrengo programan igual ja kontzeptuan deketa bat iteko eta anekdota gehiago botatzen hasteko.
Gordeko dugu orduen oraingoz, ulertzen dugu, ez? Gizon deseraikitze prozesu batean pixkatxo bat murgildua egon dena, ikasi duena pentsat diskursoz edo sortu nahi duen iruditegiz.
Asko, bueno, pila bat ikasi du. Osa, dakizki, serio, bibliografia daki.
Baina hala ere, zalantza jartzen dugu zenbateako aldaketa erreala izan duen barrutik.
Eta, bai, eta mono, aldaketa hotxo batzuko mogozian seguro, oza, hori izte zalantzaik. Baina gero gainera da, inkluso bere, harremantzeko moduak agian aldatu ditu, bai, ez? Hau da, itxuraz tipo jatorra da, hurbilekoa, emozionala, ez du erasoko rehitz egiten, ez? Hurbiltzen da, eta bai, bere emozioak adierazten ditu, baina bestaldean, ez dauka entzuteko edo galdetzeko jarrerarik, beste behin bere emozioak jartzen dira erdian. Hau da, da como, olako postureo bat, ez? Postureo bat de, ezu, mono, nire aldarti femeninoa edo, ez? Ulertu daitekena holan, adierazten ditut, nire emozioak adierazten ditut, eta holan. Baina, hori da, ez? Berriz ere zentroan gelditzen da. Hau da, zentroan jartzeko modua edo, izen biharrean, bueno, ez dakinik, protagonismo hori de espazio hartzean, edo inkluso hitz egitean, ez dakin zen modutan, edo, doa emozioetatik, ez? Zeurain ematen du emozioak eta norberan emozioak adieraztea, bai, horrek nola baiteko posizioa eramaten dizula, ez? Gizon moduan. Horren hortik hor dago, hortik beste behin jartzen da zentroan, baina emozioak erabilita.
Eta oso modu, sibilinoan.
Claro, ez que hor dago, perversidade hori, ez? Da... Gero, interesgarri zengo ditzatak jakitea, ea benetan kontziente dan tipo hori horretaz. Edo dagoen benetan sinistuta hori ez. Bueno, ez que karo nik nire emozioak adierazi behar ditut. Baina, itxututa dago. Beste behin, itxututa dago. Ez? Itxututa ez dagilako, ez du lako galdetzen. Eta bestaldean zelan dagoen, ez? Gusto tor dago la...
Baina, ikustu duzen dugula aurre suposatu gaiztakeriarik edo maltzurkeriarik honen atzean, beti ez da estrategia pentsatu eta estrukturatu bat, eta askotan ez jakintasuna ere badago, ez? Horren atzean, eta arago begiratzeko nolaiteko utxune bat edo gaitasun falta bat. Arago esaten duanean da, pixkat, orain arte aipatu ditugu hainbat faktore, ez? Batez ere, bueno, zure egunerokoan erreparatzen diozu benetan, estrukturalki generoen arteko desberdintasun horietan, dauden aldagaiei eta aldagai horiek zure egin dituzu modu kritiko batean eta aztertu egin duzu zuk zer egiten duzun eta zein dan zure ardura, hori da arago iratzean nolabait, ez? Eta zain beste askazala margotu edo hiru minutako besarkada intenso bat lagun heterosexual bat ematea.
Ados.
Bueno, kontatuko zinete moduan gabiltza identifikazio zerrenda bat egiten edo, eta hain beste bat butako dizugu. Bestea da, ez dait buron daukatzuen... Ai, eskorbutoren mucha policía poca diversión, ba, guk eman diogu vuelta txiki bat eta guk diogu mucha teoría poca transformación edo despatriarkalización. Hau da, ba, bueno, bain arte ja esan da una pitan edo, ba, hori ez asko ikasi eta teoriatikan asko tira eta asko ezagutu, baina, osea, gizontasunaren baitan ematen dan zerbait bada oso burutikan bizitzia dena, oso arrazionaletikan bizitzia, ez? Eta hau da, sortzean hori daiteko hierarkia bat, arrazioa eta burua eta gorputza eta emozioen artean. Orduan, arrazoia eta buruan bizitz horrek pues eramaten gaitu asko eta baita ez, ba gizonon posizioetatik asko ikastera eta asko edukiak lantzera eta edukiak ulertzera haien lotura logiko eta kontzeptualetan eta ez geistera ez gorputzera, hau da, ez teguiten ba bilakara bat edo prozesu bat ba bueno, gure gorputzarekiko harremanean, osea nola baita bizipen hori gorpuztean bueno, hori dena delako hori, eta azken batean hori ez, ba, asko ikasi eta ezagutzen pilaketatikan. Ba nola daite hartzea hori ez, ba deserekitze prozesua. Eta injustu ez danean enbeste hori, osea, asko ba elkarbanatzea, baina desboteretze prozesua, osea, lotura gehiago daukate azken batean, asko ikasi baino, asko entzutearekin, asko hausnartzearekin, urkoan daukazun gizonarekin, hori elkarbanatzearekin, ondoan dituzun koadria matxiruloi arreta hitzarekin eta ba pixkat zudianan jarrita, baina ez esan nahi beste ibilbide batzu dauzka, ez zen beste ikastea eta ikasten dezun guzti hori nolaite transmititza eta inkluso momentu batzuna heltzera ba parrandan batean edo jardunaldi batzutan edo kalean bertan emakume esplikatzen zer den feminismo eta boteretu barutela, ez? Ze hori gaitare, ostra, eman izan dan zerbait da, eta ba, pixka grabea bada. Ez, azken batean gizona beti erakusten, eta gizona gaitare azken batean erakusten emakumei nola erditu behar den. Ze hori baitare gertau izan dan zerbait, ez, komo ez, ba, egoain hau dator, eta gero ez da izan sentituko zenuk, ez azula, tu, osea, gizon ziz bat izan da, eta bizipen hori inundik inora ezagutu gabe, eta gaina, bakarrikan entzun da edukita ez, nola zabiltza, ze lekutik zabiltza, nola bait. Ba hori ez, esplikatzen ba emakume ziz bati ze prozesu biziko duen, ez, edo hilekoaren gora berakoak, ez, zela, wau, oza, hau da, pixkat, ba hori, mucha teoria eta mucha patriarkalizazion, esango nuke, ez.
Bai, torri jat, jokinen feminismo, zi, maskulinidades, liburu horretan bai hitz egiten dula, bai, nola, gizonezkok hartu dugun beste espazio bat, ez? Espazio emozionala izango litzatekena, ez? Ta beti egondala emakumei edo feminitateari lotuta, eta erpende zelan hartu dugun hori, eta horbe bai murgiltzen garen, eta horrek be, nola baiteko, posizio soziala emon aldigun, segun eta zedetokitan, ez? Espazio feminista baten, eta horrek botere ematen digu, bai, ezke, gero bai, pentsatzen badugu, ez, dana boterean inguran doa, opa, ze tendentzia daukagu, ez? Boterea lortzeari. Orduen hori gogoratzen duzten, ez? Apur bat Jokinek liburuen kontatzen duen, eta gero zelan emakumei beste alde, hau da, ez? Agresibitatea eta maskulinotzat ulertu aldian horretan, ezaguarri horietan, zelan etzaien izten, ez? Eta da, como, bueno, beste behin bagabiltza bai, ez? Hartzen beste espazio, bueno, emozional bat edo izango litzateke kasu honetan, ez? Gure botererako edo gure referentzialtasunarako, ez?
Hori da, bai. Gero bai, uste dute beste faktore garantitxua da, perfil honek ulertzen duela azkenean eraldaketa individuala izan behar dela, eta nolabait helburua dela pertsona hobeagoa izatea, ez? Eta kontuaz da hori, aipatu dugu, behin da berriz, generoen arteko hierarkia horiek nolabait iraultzea litzatekela ideia, ez? Baina batez ere, lehen ere aipatu dugu ardura, eta guk gizon askorekin lan egiten dugula, ba, konturatzen gara, justuki hortaz, askotan maila individualean gelditzen dela, eta igual oso tipo majua eta gozoa eta gertukoa dela, baina gero adibidez, bere kuadrilarekin daukan WhatsApp talde horretan, gizonez betetako WhatsApp horretan ez duela erantzuten txiste matxista batek bialtzen duenean edo denalakoa, osasen nahi dut interpelazio hori askotan ez dela ematen gizonen artean, eta horren atzean dagoena da beste zutabetako bat, honetan guztian dela gizonen arteko anaidia, ez? Edo nola baiteko estaltze moduko bat batzutan, justifikatzean bat jarrera, eta, horrelako eraldakete batean sartuta dauden gizon askok ez dute interpelazio hori egiten beraien inguruko gizonei, ez? Eta hori ere garantitxua da.
Ala idea horren, edo korporatibismo horren inguruan, indezakegu bestegun bat. Bai. Horbe bai dau, eta anekdota desente, horre. Anekdota desente, ez? Ez dakit honetarako karri dozu anekdotarik?
Honen ejemplo bat, gaina, justu atzo honetzen lagun batekin, beha boiera, eta egien itzeten, gaur egun, pues, karo, gure adinean, oitamarko amarka da urtan gabiltza, eta bakizu dengo fase dara, pues, derrepente familia heteronuklearrak zabaltzea, eta derrepente jende guztia dago, behin etxearen hipotekaren fasea pasata, ba, familian sartuta. Eta, karo, hemen kontu ginean, emakumeak, zeinak bikote heterosexualetan dauden, de repente, daude como, ostra, ba, bueno, ze ondo, zen ere mutila ya, pasaitu goigarren amarkadako droga eta esfasfaseak, eta de repente hoain dago, pues hori ez, familia sortu nahi, eta hemen gertu, eta gaina, jo, ba, zaintzaren inguruko interesa dauka, eta itata, zeno, eta zaizzer. Eta, karo, asinan pintxatzen, eta bartu binean, gure inguruko bikote heterotako mutil asko baita ere zizela bitare hausnarketa prozesuan, eta pues norre honor de repente liburu bat irakurtzen, eta baita ere, ba, olako prozesun batea juten, ez, ba, asko ikasi eta asko hausnartu pentsatu, eta gero nola, aste burutako plana izaten zen, ba, haien, ba, bueno, furgoneta txatxi pilongi guaiongoa hartu, Westfalia on bat daukana, juten dian Lizarrako kanpinera, eta iteuten lehenengo goza da, larunba goizean hartu bizileta, 3.000 euroko bizileta, eta juten dira 5 ordu, edo 15 ordu, Nafarroko lurraldek rekorritzera, dagoen bitartean haien bikotea seme alabekin kanpinan, ez? Uh-huh. Ez azura, ostra, ba hori, ez? Nola zen badetan, de repente, ba hori, ez? Pasa zaintza ez batetik, no, igarren amarkadako, eta margarren amarkadako zaintza itxura moduko batera, sortu familiat, eta egun erokatuzuneko, ba hori, ez? De dinamika bitan egon, eta elkar zaindu, eta seme alaben proiektu, eta hezkuntza proiektu, eta zaizzer, bangero, de repente, topatzen dian beste 11.000 gauza, berriz ere, arduraz pasoiteko, eta ez, eske, gaina igual, pentsa ez dakizu ez, eske, bintzat ez da dorroatzen, zazua, que bien. Ja, pero eske, ez dago, kriston, buelta, zarrak ematen, 5:25 ordu, eta zerean baitare zein eda arduratzen beste guztiontaz, ez? Osa, oso zile ikusten dala gizonen gane justo espazio horik hartzea, baina justo espazio horiek beti hartu izan ditugu, ez? Eta ez ditugu zalantzan jartzen, inundik inora, ez? Da hori, oza, nik horrekin, bai, ikusi nuen zan, bila, posa, ala behar eman gotu.
Jo, nik horan anekdotarik ez, baina bai, eta hau da, gauza bat, nik ez dakite zerbait mugitzen abien ozer, edo, bueno, edo bebai, pues emakume asko bai da bitzela, ez da demoro ja bale, ez? Gero eta gehiago, baina inguruan, olako asko, olako tipo asko, oso ezkertiar gainera, militanteak, ez dakiz zer, eta zen minak egiten dituzten. Osa, zen minak ondoan dauzkaten emakume hoiei, ze itxuraz, ez? Ah, que guai, azkenean topaudo tipo bat, ez? Sensiblea, ez dakiz zer, ua, eta gero azpijoko asko dagoen. Azpijoko asko dagoen, zelan ez duen hartzen ardura gauzatzuna, ez? Osa, nietako hori azken aldian, asko etorri zaizkit lagune tipa feministen aldetik.
Daian azten danean hori harreman ez monogamoekin ja.
Bueno, ya.
Zer esan.
Akabaramos.
Bai. Ni bakate, bueno, ez da anekdota bat, nik uste dut dala sufrikari bat, kasi. Neri bitan, olako formazioetan, prozesuetan, bitan eskatu diate ziurtagiria. Hau da, barkatu ibai, formazioa bukatzerakoan emango duzue ziurtagiri bat.
Ai, diploma bila.
Diploma moduko bat. Eta, eta ni zur eta lur, zurbil erantzuten, baina kurrikulumean sartzeko. Edo, osa, claro, eske hor dago kurrikuluma, zure lanbidearekin lutzako kurrikuluma, baina gero ematen du, badagoela kurrikulum pertsonala, ez? Eta junbartzarela diplomarrekin karteran, edo etxean kuadro baten bihurtu, eta hor zintzilikatu zure egongela txatxi guaian, izan okupala ez, eduki hipotekala ez, edo Westfalia bat izan ala ez. Hori kezkagarria da. Egia esan, olakoetara jutea eta diploma eskatzea da neko esanguratsua.
Lasai, hemen denboraz kezkatzen ari zaretela, erreferentzia bat eman dizut, pixkatxo bat luzatzen aldin bagera, ez dago problemik. Jarritu dezakegu, bai, diploma bila dabiltzen gizonekin, edo aitatasun baja erabiltzen dutenak triatloia prestatzeko, edo...
Bo, nik ustat, lehenengo gunako ja, kaina da, xente sartu dola, edo nahizu jarraitu pixka gehiago.
Nik apur bat, bai, ez, ez anekdotakin ez igual, baina bai, benetan, bale, eta ze impacto dauka honek, bere inguruan, ez? Hau da, olako jarrerak dauzkan tipo batek, ez? Hau da, emozionalki adierazten dena, eta bai, dezeraikia dena, baina jarrera patriarkal berberak jarraitzen daunak ugitzen atzean, edo fonduan, zer ekartzen dago, ez? Eta hemen, pues hori, normalean inguruan, oza, gizontasunak, tamales, gizontakon gizontasun ereduak, impactu handiak sortzen ditu inguruan, no, impactu negatiboak, eta kasu honetan, jo, pues nik, ez, esango nuke, alde batetik, emakumeen, inguruko emakumeen etxipena, ez? Oza, da el rollo este de, bauri lehen esan dutena, ez? Jo, kusi, topado tipo bat irekitzen dena, eta ez, badaukana hori, eta gero konturatzen zara, irekitzen dela, baina ez da blentzuten. Orduan, bale, eta nun daude nire beharrak, ez? Orduan da, otra vez lo mismo. Bai, oza, hori aspektu batetik bai, eta azken baten, da bila betikotzen patriarkatua. Oza, jarrera patriarkal berdinetan, beste behin, ez? Hemen kin kontrola la situación, Ta ez, nik uste hori dagoela horra.
Eta zean. Bai, sutileago gainera.
Claro, hau da, nire tortzak jaten aurrakoen simil bat etortzak jaten. bueno, ondala, ez, epoka batzuk atzera, eta bueno, gaurrakoen behizelik, baina ez, hitz egiten zanien partidu politikoen inguruan, eta zen zen, PP, fatxa batzu ziala, eta aurrez hori ez, zelizan du, bale, ez te son fatxas, punto. Eta de repente, etortzen zan zoe, ez, eta te viene como de obrero, socialista, no sé qué, mea atzetik sortzen dau gal, ez, eta jarra, oza, el rollo este de, jo, obeto aurrez aurre etortzia, ez, que se le vea a la legua, no? Eta ez, gero bestela atzetik, zaz, egite, ez, blako simil bat con partidos políticos de...
Eta honek guztiak niretzat ere kartzen du beste ondorio bat, ez, igual orokorragoa dala, osea, aldaketa bizitzen ari garela, bai, gure gizartean, generoari dagokionean eta feminismoari dagokionean, eta maskulinitate berri honek edo gizon, nolatzen, narzisista deseraiki hauek ere ekartzen dutela nolabait, aldaketa horren gaindimentsionatze moduko bat, ez? Osea, gertatzen ari dena ematen du aldaketa dela bider bost. Eta ez da inbesterako, ez? Eta bestetik ere, nolabait, maskulinitate hegemoniko moduko bat bihurtzen ari dela maskulinitate deseraiki hau, ez? Gero eta olako gizon gehiago ematen ari dira, eta hegemonia basortzen ari da, eta hori ere oso arriskutsua da, ze atzean gaur aipatu dugun bezala daude hainbat faktore.
Imaginatzen dut hori, transformazio prozesu guztietan edo askotan gertatzen dela, ez? Aldaketa bat eta gero meseta momentua daude eta ostia horrere gelditzen dena sakoneko aldaketak eman gabe, baina ja badaki diskurso berria zein den edo politikoki zuzena zein den, ez dakit hori gabe egin daiteken ere transformaziorik edo baden egin batean seinale pixkatxo bat mugitzen ari direla gauzak?
Hombre, bai, usanik gadoz esaten duzunakin, eh? Dala, bueno, pues eraldaketak prozesua diela, eta pues, da zebor momentu, pues, bai, eta inkluso lehen hemen komentatzean nahi genuen gauza, bai, ez, errekaiden asuntua. Hau da, jo, pues tamales gizonezkok, eta bueno, tartean sartzen gara gizonezko garen enean, bada euskagula errekaidak. Errekaidak gizontasun eredu horretan. Hau da, adi egon behar gara, ze bizitza guztia goiez, pues hori, genero sozializazio jebi hau jaso duguna, dauzkagu oso barneratuta hainbate jarrera, hainbate dinamika, eta orduan horrek desaregitzea ez dela erresa. Eta gila da, pues hori, guai dauela, ez, aurkestea gizartera, como un tio jatorro eta hola, baina gero, pues, sakoneko aldaketa horrek zaila diela, ez, eta bueno, pues batzutan, Jausten garela eredu horietan, eta akatsak egiten dugula, hau da beste jauza bat. Gizonezko bai kostatze jakuna, horitzea, askotan, ez? Eta gizonek lan egitelakoan be, ozan nik askotan zaten diet, la vamos a cagar, oza, bai, hanka sartuko dugu ziur, baina ezin duguna da, hanka sartzerakoan, de repente berriro be, ay, joder, es que soy lo peor, eta kulpan jauzi, ez? Horrek ez da laguntzen, una da ardura hartu.
Eta bizitza osoko prozesu gisa hori hartu behar dugu, oza, bestela bihar aldatzen, ez?
Ba, igual ja, bukatzera bideratuz edo saioa, etzen hasieran eraipatu duzu, ez? Guzti hau, kritikak egin dakizkiek gizon deseraikin narzisista hau, edo altzaizkigu egin, baina ez duela esan nahi horrelako prozesurik ez dela egin behar, edo hemen bazenukaten aipatu nahi abintzat gizonen genero deseraikuntzaren beharra ere badagoela.
Bai, igual sintesi moduan igual, ez, ba hiru bat ideia botako ditugu eske bestela badirudi gabiltzala matxaki konstante eta ez da hori, osea,
eta gure lana da, hau da, komunitzaigu, claro. Ekonomikoki eta politikoki horrekin jarraitzea.
Osea, hau zan nolabait pixate ba abiatzeko, osea, hautatu genuen gai bat ikusten genulako, ba honen baita badagoela problematika bat, baina gero egia da bueno, gizonen genero deseraikuntza prozesuak beharrezkoak izaten seitze dutela, osea, ez dagoela ezer irabazia, ez da eralatua, eta horretik ba hori, ez? Batetikan aipatzea, beharrezkoa da eta garrantzitsua dela prozesu hauek abiatzen jartzea, osea, abiatzen jarraitzea eta bueno, ba nolabait bakoitzaren ba hori, ez? Nortasun hertsik eta bueno, ba genero arabera sortzen nortasun guztien arteko botere harremanak zalantzan jarriko ditunak, baitare, ez? Ba, bakoitza bere buruarekin dazkan harremanak zalantzan jarriko ditunak, gizontasuna eraisteko gogoa piztuko dizkionak eta bueno, ez? Ba, bizi egun jendarte patriarkal honekin ba kritiko izatera bultzatuko duna, ez? Gero baitare, aipatu ditugu privilegioa, privilegioetan erakatzea behar-beharrezkoa da eraldaketa emala izateko, eta ez da bakarrikan hartzea, baitare da, oien gaineko ardura hartzea, ez da bakarrikan kontzientzia hartzea da, ardura hartzea, hau da, jakitea, zuk betetzen duzula botere posizio bat, gure jende artean dagoen sistema simboliko patriarkalagatik, eta oien gaineko ardura hartzea, ohartzea, zure posizioak eragiten dula, ez dena izan indarkeri batera egiten dula, baina bai, osea, zure posizioak, zure ingurukoen gain mugimendua sortzen du. Orduan kontziente izan hortaz eta horren gaineko ardura hartzea, ez? Eta ero igual txefok esan duna berriro ere. Rekaiden kontuarekin, hori askotan aipatzen dugu, ez? Baina gizontasunaren deseraikuntza prozesuak abiatzen ditugunean beti dakigu noiz hasten gean, badakigu hasten gela dekurtxoko iraian tales daizer, baina gero ja biziosoko prozesu bada, ze azken batean baitaren nortasunak ez dia gauza finkoak, ez dia adreiuak, orduan aldaketa konstante batean dobe eta revisio konstante batean. Eta esan eta adibidez oso esanguratsu izan zen nola demagunez, entzanean kongresu, Euskarri kongresu feminista de repente diskurso de koloniala pam sartu zen eta jende guztia mugiaraz izan, ziurnik hemen jarretuko dute diskurso berriak sartzen, eraldaketa prozesua elikatzen, eta orduan egon behar da, errebisio konstante bat, lanketa konstante bat, ez, eta ez gelditu, dakizizun bost liburuekin, ez, edo ez gelditu betiko ez tabai dauekin, ez. Orduan hori, ba, deserekuntza prozesu beharrezko daiala, privilegiotan harakatu behar dela eta hoien gaineko ardura hartu behar dela, txefok esan duen bezala, ez dela kulpatik bizi behar, baizik eta berriz ere ez, erantzukizunetik eta arduratik, eta hori errekaiak izango ditugula, baina horrek ez du lasan nahi, baia prozesua bertan bera garatzen danekan, eta zubetirako matxilo bat zerikan, baizik eta, bueno, jarraitu, rekadea horien kontziente izan, eta jarraitu, eta askotan entzuntzunen gurukoak. Osea, uste norbera oso neurgailu txarra izaten dela, bere jarreren aldaketan eurtzarako garaian. Orduan, askotan entzun, eta ez dizun zertan soilik entzun behar zure lagun feministari, baizik eta baitare zure amari, edo zure inguruko denda okindegian daukazun, emakume ere esatezunean, osa, tono hau edo jarrera hau edo, ez? Ez askotan baita egiten duguna da, pasa defensibara eta esatzula, ostra, aukera bada, pauso bat ematen jarraitzeko, ez?
Eta jendea egongo da bere buruari galdezka, eta gu guztia nola egiten da, bueno, ba, erraz. Iru www.irukilarrosa.eus, gurekin kontaktatu, zare zuzaretatik ere gurekin hitz egin, eta... Hortxe gaude?
Bueno, kuña publizita ere ez da negoziatu, baina hortxe gaude.
Nahi, abixatu gabe. Bueno, ulertzen da, beharra badagoela, lan asko dago egiteko, ez dela egun bateko gauza ere aldatzea, eta gero, gizon deseraikin narzisistoi begira, hori, zure deseraikitzea ez dela azkazalen kolorearekin nortzen.
Bai, azken ohar bezala hori genekan, ez? Oharra gizon guztientzat, feminista izateko ez da derrigorrezkoa, azkazalen
narraztu. Ez gizonen... Beste gizonei pikituak eman, eta tailer batetara puntatzea.
Azkena igual bai.
Kaixe?
Azkena igual bai.
Igual bai,
azkena. Bueno, mi esker. Bueno,
Egoitzi bai eta Joseba, Irukilarrosatik eskerrik asko gaurkoagatik, eta eskerrik asko urte honetan ere gurekin egoteatik, hemendik lauzpabost astera, hitz egingo dugu berriro zuekin, mila esker gaurkoagatik.
Zeu,
hau nintzen, aio.
Aio.